Du lytter til Kraniebrud. Mit navn er Peter Løde. Hvis din hund ikke snart lærer at holde sin kæft, når den er i gården, så sparker jeg den ihjel med træsko, næste gang jeg ser den. Og det kan du være helt sikker på. Hvert år modtager flere tusind danskere beskeder af den slags i deres postkasse eller indbakke online. Alene i første kvartal i år har 1300 personer indberettet, at de har modtaget trusler, og antallet af anmeldelser af trusler på livet er mere end fordoblet i løbet af de seneste 10 år, viser tal fra Danmarks Statistik. En af dem er en bekendt, jeg har, som altså modtog den her trussel med hunden i sin Facebook-indbakke i 2020. Og der blev altså truet med at slå hendes hund ihjel, hvis ikke den lærte at lade være med at gø, når den var ude i deres fælles gård. En trussel, der heldigvis ikke viste sig at have noget på sig. Tanja, hvad er en trussel egentlig?
En trussel er det at meddele nogen, at der vil ske dem en skade i fremtiden. Og så ligger der også altid enten eksplicit i truslen eller underforstået, at det er den, som vi kalder afsenderen, altså den, der afsender truslen, som også vil stå for at iværksætte den skade. Altså enten selv udføre det eller få det til at ske på en eller anden måde.
Men hvad er forskellen så mellem at sige, jeg håber du falder og slår dig, altså ønske nogen noget ondt, og så som vi hørte her, altså simpelthen sige, jeg slår din hund ihjel?
Jamen det der med, jeg håber, eller gid, du falder af hesten, sådan nogle, den der type der, ikke, hvor vi har nogle forskellige sproglige udtryk, der markerer, at det ikke er noget, man selv har tænkt sig at gøre, det er bare noget, man fantaserer om, eller håber vil ske for en anden. Der er det netop forskellen, om man tager ansvar for at udføre handlingen selv, altså om man på en eller anden måde udtrykker, at man selv har tænkt sig at gøre noget. Det er ikke så vigtigt, om man faktisk vil gøre det, det er bare det, om man sprogligt angiver, at man vil gøre det.
Så der skal ligge en eller anden form for agent, altså et eller andet med, at man tager ansvaret på sig for, at det her det rent faktisk bliver født ud i livet?
Ja, det skal der, hvis vi skal se på det sådan ret firkantet som en sproglig trussel. Man kan godt blive dømt for de der lidt mere håbefulde trusler, det der, som jeg nogle gange kalder for et ondt ønske. Så retssystemet ser nogle gange lidt bredere på det, end man gør rent sprogligt set. Men sprogligt set, der ser vi det altså som et definerende træk, at afsenderen har et medansvar.
I dagens Kraniebrud, der forsøger vi at løse gåden bag de ubehagelige beskeder, som alt for mange desværre modtager hver dag. Nemlig trusselsbrevene, der i langt de fleste tilfælde ikke har nogen afsender. Men faktisk så afslører vores skriftlige sprog meget mere om os, end man umiddelbart skulle tro. Faktisk så meget, at man med lidt analyse af ordlyden i de her trusler kan pege på en potentiel gerningsmand. Og derfor prøver vi i dag sammen med en ekspert at knække trusselsbrevenes kode for at finde frem til personen bag. Og hvordan det foregår og hvad der sker, når tekst bliver bevist, det kan du blive meget klogere på i dagens Kraniebrud. Velkommen til. Du lytter til Radio 4. Min gæst i Kraniebrud i dag er Tanja Karoli Christensen. Det er dig, der skal hjælpe os med at løse truslernes puslespil her i dag. Velkommen til.
Tak skal du have.
Du er professor ved Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab ved KU med speciale i retslingvistik. Og så hjælper du blandt andet også politiet i nogle af de her trusselsager med simpelthen at analysere trusselsbreve for at kunne give indikationer på, hvem det var, der kunne stå bag. Og nu nævnte jeg før, at antallet af trusler altså er steget i løbet af de seneste 10 år. Hvad tror du, det skyldes?
Jamen, der er to gode forklaringsmodeller. Den ene er, at der foregår rigtig meget mere på de sociale medier. Så vi har virkelig mange forskellige andre platforme, end man har haft før. Ikke? Så du skal forestille dig, før i tiden, der har man kunne skrive et anonymt trusselsbrev på papir og sende det med posten eller selv aflevere det sådan i skjul af mørket måske. Men nu kan man jo skrive anonymt på Facebook og på Twitter og på Instagram og på TikTok og jeg ved ikke hvor. Så der er rigtig mange steder, man kan skrive trusler hen. Det er den ene forklaring. Den anden, som formentlig også har noget for sig, men som jeg ikke er helt sikker på er bevist, det er, at der kan være sket en ændring i anmeldelsesmønstret, sådan så folk er mere tilbøjelige til at anmelde til politiet, hvis de har modtaget en trussel.
Og det her med at analysere trusselsbreve, det er jo en del af det, der hedder retslingvistik. Og det er jo et forholdsvist nyt område herhjemme, hvis man kan sige det sådan. Kan du ikke prøve at forklare mig og lytterne, hvad retslingvistik er for et felt?
Jo, det kan jeg. Linguistik, det er sprogvidenskab, så den skal vi lige have på plads først. Det drejer sig om at analysere sprog videnskabeligt. Og når det er retslingvistik, så er det alt det sprog, der på den ene eller den anden måde også har noget at gøre med lov eller retssystemet eller lovbrud. Så i det her tilfælde er en trussel, den er ulovlig i dansk, ifølge dansk straffelov og i dansk retspraksis. Så det er en af de ting, man kan undersøge nærmere, når man er retslingvist.
Og faktisk så er det jo den allerførste i Danmark, der har kastet sig over at analysere det her forhold mellem sprog og lovbrud og altså også trusler. Hvordan stødte du på den her videnskab med retslingvistik?
Jamen, så det er med mange af den slags ting, så var noget af det tilfældigt, ikke? Så det startede med, at jeg var til en konference i USA, i New Jersey, og hørte et oplæg ved en professor, der fortalte om det, professor Robert Leonard, som er en af de største profiler inden for retslingvistik i USA. Han holdt simpelthen et oplæg, hvor han fortalte om sådan en retslingvistisk sag, han havde med at gøre. Det synes jeg var utroligt fascinerende. Og jeg holdt så kontakt med ham over nogle år og havde mulighed for at invitere ham til København og holde nogle foredrag. Og blandt andet også holde foredrag for en gruppe efterforskere, altså politiefterforskere, der mødtes. Og i forlængelse af det foredrag, hvor jeg så også fortalte, at den her slags kan vi faktisk også godt gøre i Danmark, for det er den samme sprogvidenskab, som vi har fælles, altså så det er de samme metoder, den samme måde at gå til data på, det er de samme teorier, vi har. Efter jeg havde været der og holde oplæg sammen med professor Robert Leonard, så var der simpelthen folk fra politiet, der henvendte sig og bad mig om at hjælpe med at analysere sager.
Og når du arbejder med at analysere trusselsbreve for at se, om du kan finde tegn, der afslører eller indikerer en bestemt gerningsmand, så er der jo to forskellige former for analyser, du ligesom laver. Der er profilering og ophavsanalyse. Kan du ikke kort forklare, hvad forskellen er på de to?
Jo, det kan du tro. Jeg tror, den nemmeste måde at se forskellen, det er, hvis man forestiller sig, at det er en politiefterforskning, der er i gang. Og i starten af sådan en efterforskning, hvis det nu drejer sig om et trusselsbrev, for eksempel, og det er et anonymt trusselsbrev, så har man måske ikke nogen særlig mistænkte til at starte med. Og der kan man lave det der, vi kalder en sproglig demografisk profilering, hvor man ser på sproget i et eller flere trusselsbreve for at se, jamen er der noget som helst, der indikerer noget om, hvilken type skribent vi har med at gøre. Så vi kan jo ikke udpege et individ der, men vi kan måske sige noget om, cirka hvilken aldersgruppe taler vi om her, kan vi sige noget om uddannelsesniveauet, kan vi sige noget om en sådan særlig faglig viden, som tit smitter af i folks sprogbrug. I nogle lande mener de også, at de kan sige noget om køn, det er jeg lidt mere skeptisk over for, fordi det plejer at være lidt mere emnebestemt, de udtryk, man ofte bruger som indikationer på køn, altså som man har traditionelt sagt, at kvinder tager lidt flere forbehold, når de taler og skriver, men det har vist sig i andre undersøgelser, det er nok snarere, fordi kvinder oftere taler om meget personlige og følelsesmæssige ting, så der kommer der flere forbeholdsudtryk ind. Men det er altså i profileringsdelen, at man sådan helt, helt bredt ser på, hvad er der i sproget? Kan vi sige noget om, om personen har et andet sprog som modersmål, end det man skriver på? Kan man se, om der skinner noget andet igennem i det danske, for eksempel? Det kan være, at der er nogle franske eller engelske træk i det danske. Og så når man når lidt længere hen i en efterforskning, så kan det være, at man har en eller flere mistænkte. Det skulle man jo gerne have. Og så kan politiet sige, okay, vi har det der trusselsbrev, men vi har også mulighed for at indhente nogle tekster fra mistænkte. Så kan man sammenligne sproget i de to tekster, og det bliver en lidt anden type opgave, hvor det ikke så meget er at finde ud af, er der noget, der peger på ens baggrund, men snarere er der nogle ligheder eller forskelle i de sproglige træk i teksterne.
Og hvad er det så typisk for en form, de her tekster, det tager? Altså er det mest digitalt eller på papir, og er der nogen grænser for, hvad man kan analysere af tekster?
Ja, der er, lad os lige tage det sidste først. Altså der er grænser på den måde, at man skal kunne forstå det sprog, man analyserer. Og man skal vide en hel masse om, hvordan det sprog normalt varierer. Altså så hvad er forskellen på, lad os sige sådan lidt groft, høj og lav og ung og gammel i dansk for eksempel. Så hvad er variationsmulighederne inden for de felter? Jeg kan ikke bare kaste mig over og skulle analysere arabisk for eksempel, fordi jeg taler og skriver ikke arabisk, så det vil jeg ikke kunne. Og noget kodesprog, som jeg heller ikke forstår, det kan jeg heller ikke. Så der er ikke sådan en automatisk metode, der gør, at man kan lave sammenligningerne, uanset hvilket sprog det er. Men der er ikke nogen forskel på, om det er håndskrevet eller digitalt for eksempel, fordi det vi kigger på er ikke udformningen af bogstaverne, sådan som man vil gøre i håndskriftanalyse, men hvad er det for nogle ord, hvad er det for en grammatik, hvordan er teksten sat sammen, hvordan er tegnsætningen, og den vil være der uanset om det er håndskrift eller skrevet digitalt.
Men er der ikke forskel på en skreven tekst og en digital tekst, altså er det ikke nogle forskellige ting, man skal være opmærksom på i de to?
Ikke nødvendigvis. Altså det, der kan være vigtigt, er, at hvis vi taler om ophavsanalysedelen, hvor man skal have det, vi kalder tekster af ukendt ophav, altså nogen, hvor man ikke ved, hvem der har skrevet det, det er det, der er hele spørgsmålet i straffesagen, og så nogle tekster af kendt ophav, nemlig mistænktes. der skal de gerne begge to være af samme slags. Det vil være bedst, hvis begge er håndskrevne for eksempel, eller begge er digitale. Fordi at man har nogle lidt forskellige muligheder, når man skriver i hånden, og når man skriver på computer, og for eksempel der er også forskel på at skrive på computer og skrive på sin telefon. Så det er lidt nemmere at skrive på computeren, end det er at skrive på telefonen, så derfor så venter vi, at man bruger lidt flere sådan reducerede former på sin telefon for eksempel. Og man bruger måske en masse emojis på sin telefon, som man ikke vil bruge på sin computer, og den bruger man jo da i hvert fald slet ikke, når man laver håndskrift. Så det er bedre samme type at sammenligne.
Så I kan simpelthen også se, baseret på brugen af emojis, altså om der er noget, der går igen der, i hvert fald om man er glad for den med hjertet, eller den med den, der griner og græder.
Ja, ja, det kan vi. Og der er selvfølgelig nogle af dem, som er så hyppige, at det ikke nødvendigvis fortæller så meget. Men så kan det være, at der er et mønster i, at man altid bruger to eller tre lige træk. Eller der er et mønster i, om man placerer sin emoji i stedet for et punktum, eller lige efter et punktum, eller lige før et punktum. Der har folk nogle forskellige vaner, som kan sige os ganske meget om, hvorvidt det den kunne være den samme person eller ej.
Og nu vil jeg så tale lidt kort om, hvad det er for nogle små tegn, der afslører os, når vi skriver tekster. Men med det i sinde, kan man fake at skrive som en anden?
Jamen, det kan man i nogen grad. Altså, så de fleste, hvis de skulle efterligne en anden skrivestil, så ville de måske lægge mærke til nogle særlige vendinger, de brugte tit, nogle særlige ord, de brugte tit, og måske om de brugte sådan noget som store og små bogstaver på en sær måde, eller om de for eksempel aldrig nogensinde skrev kommaer, eller bare kun nogle gange. Så der er nogle ting, der er relativt i øjnefaldende, og som folk nok kunne lægge mærke til. Men det viser sig, at sådan de lidt mere underliggende strukturer, altså sådan noget med grammatikken, hvordan er sætningen bygget op, hvordan bliver ordene bøjet, det lægger de færreste mærke til, og derfor vil det også være sværere at efterligne.
Og med det i mente, at teksten den afsløres på en eller anden måde, så kaster vi os lige straks over at lave en profileringsanalyse af et trusselsbrev fra en ægte bombesag. Lyt med lige om lidt. I dag i Kraniebrud, der skal vi til at kaste os over en analyse af et vaskeægte trusselsbrev. Derfor har vi fået besøg af dig, Tanja Karoli Christensen, professor ved Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab ved KU. Og du er her for at gøre os klogere på det felt, der hedder retslingvistik, som blandt andet omhandler det her med at analysere trusselsbreve. Og lad os rejse tilbage til en fredag morgen i 1987. For den her dag, der lyder der pludselig et kolossalt brag i kælderen under Glostrup Hospital. Der er simpelthen en bombe, der eksploderede. Og samme dag, der modtager politiet på station 3 Bellahøj et trusselsbrev fra en gruppe, der kalder sig Mercury. Og de truer altså med at lade endnu flere bomber gå af under flere butikscentre i København, medmindre de får 16 millioner kroner. Og lad os prøve at høre noget af, hvad det er, der står i det her brrev.
We want 16 million DKR. 16 millions Danish crowns. Otherwise, we will let the bombs to explode. You shall follow the next instructions very carefully. The money shall be delivered tonight, as we will explain. You can say that you cannot raise so many money so fast, but some of the bombs may be installed in some big warehouses as Ilum, Magasin du Nord in Copenhagen, Magasin du Nord in Lyngby, IKEA in Tostrup, Bilka in Ishøj, Bilka in Hundige, and so on. We are sure that the manager directors of these warehouses will borrow you the money, especially when you tell them the above. And if anything is not done as we say you, we will not disarm the bombs and send a copy of this letter to the major's newspapers. We will keep these bombs in functions for at least 3 years, and will change the present boards, which are prototypes mounted with printed circuit board, because, as you can imagine, these are not so stable. We will not ask you more money for the extra job.
Og det er min kollega Kasper Friis, der har læst lidt af den her bombetekst op. Og lad os så forsøge at lave en profileringsanalyse på det her trusselsbrev, for at se, hvad vi kan lære om den her gerningsmand ud fra teksten. Altså, Tanja, hvad er det største spor i det her brev?
Det er, at der er en hel del danske træk i teksten. Det er noget, der tyder på, at vi har at gøre med en, som har dansk som et af sine vigtigste sprog, og ikke engelsk. Så selvom det jo sådan set er let forståeligt, det hele, og det hele det er skrevet på et engelsk, man kan følge med i, og nogle af ordene er også sådan rimelig svære, så er der en hel del træk, der tyder på noget dansk indflydelse også. Det kan være for eksempel sådan, som der blev sagt, you cannot raise so many money so fast. Der er faktisk to ting der, så på engelsk hedder det to raise money. Så der har man et skel mellem raise og rise, som vi ikke har på dansk. Så det er en fejl, folk typisk laver. Og det minder om det, der var lidt længere nede i brevet med et eller andet med, the manager directors of these warehouses will borrow you the money. Men borrow, det er den, der modtager, og det hedder lend, hvis det er den, der giver ud. Og i det her tilfælde skulle det have været lend.
Det er fordi, at låne og låne er det samme ord.
Ja, man har simpelthen låne for begge dele, så om man låner ud, eller om man den, der modtager et lån, det hedder låne på dansk. Så hvis ikke man kender den forskel, så er den sværere at få korrekt på engelsk. Så er der faktisk også det her med many money, som også er en klassisk sådan dansk eller skandinavisk fejltype, fordi hos os er penge, det er født flertal, så vi siger mange penge. Men det gør man ikke på engelsk, hvor det er det, man kalder et utælleligt navneord. Så der hedder det much money. Så det skulle have været, you cannot raise so much money so fast. Så det er noget af det, vi kan se. Og der er flere andre steder, hvor vi har noget lignende. Der er også nogle lidt sjove stavefejl, som man jo ikke kan høre i oplæsningen. For eksempel så står der 16 millions, S-E-X. Og det kan jo mene om, at vi på dansk staver 16, S-E-K-S, hvor man på engelsk skulle have haft S-I-X. Så er der også det interessante, at det hedder Danish crowns, altså det bliver simpelthen skrevet ud ordet for kroner, men man skal jo kunne forstå dansk for at vide, at kroner betyder noget med sådan en kongekrone eller dronningekrone, man kunne have på hovedet. Hvis ikke man ved det, så vil man måske bare nøjes med at skrive kroner, som er faktisk den etablerede term inden for sådan valutaverden for den danske møntenhed.
Så der er en del sådan, hvad kan man sige, gebrokkent engelsk, der går igennem det her brev.
Ja, det er der. Et andet godt eksempel er det der, you shall follow the next instructions. På dansk vil det hedde, du skal følge de næste instruktioner. Men på engelsk, når man bruger sådan et instruerende skal, så skal det hedde must, you must. Og det er også en klassisk fejl, man typisk ikke behersker, hvis man ikke er meget dygtig til engelsk. Så der smitter det danske sprog af i det engelske.
Men det er også noget med, at der er en hel del ekspertviden i det her brev. Er det ikke rigtigt?
Jo, det er der, og nu var det ikke med i oplæsningen så meget. Der var til sidst var der noget med, som måske kan have været svært at forstå. We will change the present boards. Hvad er det for nogle boards? Jamen det er altså sådan nogle elektriske enheder, jeg ved ikke engang, hvad det hedder på dansk, men altså sådan nogle circuit boards, hvor alle det her elektriske hejs, det foregår på. Og der er et startafsnit af det her bombebrev, hvor det står meget detaljeret, sådan noget med, hvor mange ampere, der skal bruges, hvornår noget bliver tændt og slukket, hvordan det hænger sammen med nogle elektriske detonatorer og noget, der er lidt ustabilt, så derfor så er der sådan et backup-løsning på. Der er virkelig mange detaljer i beskrivelsen af det her elektriske setup, der skal til for at få fjernstyret en bombe.
Så det er så en, der ved, hvad han snakker om på et eller andet punkt?
Det tyder det på, det er. Altså, jeg vil i hvert fald ikke heller engang, hvis jeg læste ret grundigt op på noget med elektronik og sådan noget elektroingeniør, halløj, der ville jeg ikke kunne skrive sådan en tekst og lyde overbevisende, og det her ser meget overbevisende ud som en, der kender det godt. Og så er der det sjove, at skribenten også skriver det, som om modtageren burde også vide sådan noget. Altså, som om det er dagligdags viden, der står der til sidst, det var der også i oplæsningen, which are prototypes mounted with printed circuit board, because as you can imagine, these are not so stable. Ja, det er da ikke sikkert, almindelige mennesker kan forestille sig det, at det ikke er så stabilt at bruge det på den måde, men det er så dagligdags viden for den her skribent, at det kan man bare tage for givet, at alle ved.
Og så er der det her med nogle danske træk og nogle ikke-danske træk. Altså, vi har jo været lidt inde på, at der er noget danglish indover, men det er også noget med, at der er et andre sprog indover os.
Ja, det er der, fordi der er noget, vi kan se selvfølgelig, det er skrevet på engelsk, og vi kan se nogle danske træk, og der er flere end dem, jeg har nævnt her, ikke? Så der er en hel del, der gør det ret sikkert, at der er nogle danske træk i. Men så er der noget, der ikke kan forklares af de to sprog, altså som hverken burde stamme fra engelsk eller burde stamme fra dansk. Og det er dels sådan noget med en usikkerhed i, hvornår noget skal have en flertalsbøjning og en entalsbøjning. Og den sådan, det vi kalder kongruens, altså det skal være i overensstemmelse med hinanden. Så der står for eksempel, this bombs, five of this bombs, hvor det skulle have været five of these bombs. Men det er også sådan noget som at skrive, which can supplies the system. Det der S henne på supplies, det skulle slet ikke være der, for det S, det er sådan et, vi bruger til at indikere tredje person ental, som i he runs, for eksempel, der skal være et S på engelsk. Men det skal ikke være efter, at der har stået et can, så which can supplies. Det, sådan gør man det ikke. Det stammer hverken fra dansk eller fra engelsk, så der er et eller andet, der er mærkeligt der. Der er også noget med tillægsordene, som også får S på, når de står sammen med noget, der står i flertal. Og det gør man altså heller ikke på hverken engelsk eller dansk. Så et eksempel, der var i oplæsningen, var The Major's Newspapers. Så det skulle bare være The Major Newspapers. Det er de store, de kendte aviser, vil det komme i. Men her puttes der et S på, som overholder det der krav om kongruens, men det er bare ikke et krav, der findes på engelsk med S, og heller ikke på dansk, for der skal flertallet signaleres med et E. Så der er sådan nogle rester af noget tredje, som hverken er engelsk eller dansk. Og så bliver det store spørgsmål jo, hvad er det så? Altså, hvad er det for noget, som kan redegøre for den her fejltype, som hverken stammer fra engelsk eller dansk? Og så begynder der en ny type analyse, hvor man skal til at sådan lidt kig helt bredt ud og se, hvor kommer det her fra? Hvor findes sådan noget henne?
Og hvor kunne det komme fra?
Jamen, der er en hel del, der tyder på, at det kunne komme fra italiensk. Så vi har, der er faktisk et brev nummer 2 i den her samling, som vi ikke har læst højt, men hvis vi inddrager det i analysen også, så bliver det lidt tydeligere, at det er italiensk og ikke for eksempel fransk eller spansk, som det også godt kunne have været. Og det skyldes blandt andet, at i brev nummer 2, så skriver man don't på den måde, at man skriver D, apostrof, O, N, T. Og normalt skal den apostrof sidde mellem N og T for at vise, at vi laver en sammentrækning af ordet not. Så det er do not, der bliver trukket sammen til don't. Men efter D'et giver det slet ikke nogen mening. Altså det har ingen gang på jord i forhold til engelsk at gøre det sådan, og det er jo heller ikke noget, vi bruger på dansk. Det forekommer hele 3 gange i brev nummer 2. Så det er ikke sådan, at det bare lige er en fejl. Og vi skal også tænke på, at det her det er skrevet på maskine, og hver gang personen har skrevet forkert, så bliver det faktisk krydset over, der bliver sat et lille x ind. Så personen retter de ting, som man selv opfatter som en fejl. Og det er de her don't altså ikke tilsyneladende. Det har man noget forlæg for i italiensk, for der har man en sammentrækning med ordet di. Så hvis man skal sige den anden, for eksempel, så vil det hedde di altro. Og så trækker man det sammen til d'altro. Så der vil der stå d, apostrof og så altro. Så bliver det simpelthen til et ord. Så det kan være en vane, man har fra italiensk. Derudover så staves suffer, som i lide. Der står, in that way our families will not suffer under the shame of what we have done. Det staves med o, det der suffer. Det passer på italiensk, hvor man staver det lignende ord soffrere med et O og ikke et U eller et OU, som man ville gøre på henholdsvis spansk og fransk. Og der staves også secret, staves med G, som også matcher italiensk, hvor det hedder segreto med et G, i stedet for med et C, som det ville have været på fransk og spansk. Så der er sådan, når man lægger de forskellige træk oven i hinanden, så er der mest, der peger på, at der også kunne være en indflydelse fra italiensk. Og så har vi pludselig 3. Engelsk, dansk og italiensk.
Så vi leder efter en dansk, engelsk og italiensk talende person med noget ekspertviden omkring bomber på et eller andet, i en eller anden grad.
Ja.
Men hvem var gerningsmanden så?
Vi har ikke navnet på gerningsmanden, men han blev i retsdokumenterne kaldt for Mario, bombemanden Mario, fordi han faktisk var italiener oprindeligt. Men han var flyttet til Danmark sådan i sine tidlige ungdomsår, eller måske den sene barndom, og har taget en uddannelse som elektroingeniør i Danmark, hvilket også måske kan forklare, hvorfor der er så meget afsmitning fra det danske, og trods alt noget mindre fra det italienske, og på de sådan meget stærkt grammatiske ting er det mest i italienske, og det er mere sådan lidt længere talemåder eller enkelt ord, hvor der er afsmitning fra det danske i det engelske. Så det passer vældig godt på, hvad man senere fandt ud af, og jeg kan jo fortælle, at jeg vidste ikke, hvem det var, der havde skrevet det. Jeg kendte ikke noget som helst til sagen, da jeg blev bedt om at analysere det her, men havde nogle gode kolleger, der ved endnu mere om sproghistorie og sprogfamilier end mig til at hjælpe mig med at lave analysen.
Så man kan sige, at analysen den var altså rimelig spot on med en dansk italiener, der var elektroingeniør.
Ja, Det må man sige.
Men hvor sikker er sådan en profileringsanalyse generelt set? Altså når man nu siger, at man har de her sproglige træk og formentlig den her afstamning, altså hvor sikker kan man så være på det?
Det er der ikke lavet nogen særlig gode undersøgelser af, vil jeg sige. Altså, og det fungerer nok bedst, hvis det er en del af efterforskningen, som kan understøtte, hvad man i øvrigt har af efterforskningsskridt. Fordi vi kan ikke sige så frygteligt meget videnskabeligt set om, hvor sikkert det er. Vi kan sige, at der er indikationer, der er ting, der peger på det, og man vil også altid tælle de her sproglige analyser som indicier, som det jo hedder i retssystemet, og ikke som et endegyldigt bevis, der peger nogen ud. Men det kan støtte resten af efterforskningen, hvis det peger i anden retning, eller i samme retning, og hvis det peger i anden retning, så kan det være, at man skal overveje hos politiet og kigge lidt på nogle andre ting også, så man ikke kun går i en retning.
Men det er ikke kun ordvalget på papiret, der kan være et spor, når det handler om at pejle sig ind på forbrydere, for det kan selve håndskriften faktisk også. Og det her med håndskriftssammenligninger, som de hedder, når man analyserer vores streg, det er et fuldtidsjob for Kabila Larsen. Hun er specialkonsulent ved politiets Nationale Kriminaltekniske Center, forkortet NTC. Og hun bliver involveret i alle mulige forskellige sager, men der er alligevel et par grupper, der fylder mere end andre. Dem, hun ser flest af, det er sager om underskrifter, for eksempel på lånedokumenter eller lejekontrakter, hvor hun så skal vurdere, om underskriften stammer fra en bestemt person eller ej. Og den anden store gruppe er de lidt længere tekster, typisk trusselsbreve, og hvordan de bliver undersøgt, fortæller Camilla Larsen her.
Jamen, ofte så indsender politikredsen et trusselsbrev, og så indsender de samtidig nogle skriftprøver, som er udført med 100% sikkerhed af en mistænkt. Og det er så meningen, at jeg skal sammenligne trusselsbrevet med de skriftprøver for at finde ud af, i hvor høj en grad af sandsynlighed denne her mistænkte nu har udført trusselsbrevet eller ej.
Og hvad kan du se efter det? Altså, hvordan starter din undersøgelse?
Men det starter med, at jeg selvfølgelig visiterer det materiale, som kommer ind. Jeg finder ud af, at kvaliteten er i orden. Hvis vi for eksempel sidder med en rigtig dårlig kopi af trusselsbrevet, så vil det være rigtig godt at forsøge at indhente originalen, hvis den stadig findes. For der kan vi se langt flere detaljer i håndskriften. Så jeg vurderer, om kvaliteten er i orden. Så vurderer jeg, om kvantiteten er i orden, altså om der er tilstrækkeligt med bogstaver at arbejde med. For eksempel vil to initialer ikke være typisk ikke være tilstrækkeligt at arbejde med, fordi vi så kun har to bogstaver. Og så kigger jeg selvfølgelig også på, om skriftformerne er sammenlignelige. For eksempel kan man ikke sammenligne en blokskrift, altså store bogstaver, med en eller anden krusedullet signatur. Så først og fremmest en visitation af materialet, om det overhovedet er egnet. Og derefter, hvis vi så finder ud af, at vi har det, vi skal bruge, så går vi i gang med selve undersøgelsen og analysen af håndskriften.
Så der sidder du altså med eksempelvis et trusselsbrev, og så har du noget andet skrift, som en mistænkt har lavet, og så skal du til at sammenligne.
Ja, lige præcis. Og det kan både være nogle skriftprøver, altså noget kendt tekst, som den mistænkte har lavet i helt anden anledning. Det er det, vi kalder spontane skriftprøver. Men det kunne også være nogle skriftprøver, som er blevet optaget til sagen, altså hvor den mistænkte har indvilliget i at udføre noget skrift i forbindelse med sagen. Og der er fordele og ulemper ved begge former for skriftprøver.
Så hvad kigger du efter, hvis du har sådan et trusselsbrev?
Jamen, der har vi jo sådan en tekstskrift, der kigger jeg først og fremmest på placeringen på arket. Har man en lige højere marken, skriver man helt ud til markenlinjen, eller har man selv sådan en usynlig markenlinje, eller skriver man bare ud over det hele, så altså noget omkring placeringen på arket. Så er der selvfølgelig størrelsesforhold, jeg kigger på afstande mellem bogstaver, højder, bredder, dybder, og så kigger jeg selvfølgelig også på hvert enkelt bogstav, hvordan de udformes, og hvor mange variationer jeg ser af de enkelte bogstaver, fordi det kan godt være, at en skriver benytter sig af tre forskellige former for K og tre eller flere forskellige former for A osv.
Jamen, altså, sidder du med en lineal og måler op, eller?
Nej, altså, ja, det kan man godt faktisk. Altså, man kan jo bruge det, det udstyr, man nu synes, man har behov for i den enkelte sag. Men vi har stereolup, altså, hvor vi får noget forstørrelse på, og så har vi noget rigtig dyrt maskineri, altså sådan nogle 1 million kroners maskiner, hvor man kan belyse arket med forskellige lyskilder og filter og sådan nogle ting. Typisk i håndskrift, der vil vi blot forstørre tingene, men det kunne også godt være, at man havde behov for noget skrålys for at finde ud af, om der var indtrykninger i forbindelse med underskriften osv. osv. Så vi har noget rigtig dyrt maskineri, som også er til stor hjælp en gang imellem.
Er det så den samme måde, det foregår på, når du sidder med en underskrift og skal finde ud af, om det er den rigtige eller en forfalskning?
Ja, principielt er det den samme metode, vi bruger. Altså, det er jo sådan, at vores håndskriftsundersøgelsesmetode er akkrediteret, og det betyder jo, at vi alle sammen, uanset hvem, der udfører håndskriftsundersøgelsen, følger den metode, der er for det her fagområde. Og det gør jo, at vi undersøger sagen på samme måde, og forhåbentlig også kommer frem til det samme resultat. Så der er en fuldstændig nedskrevet procedure for, hvordan man skal gøre det.
Men en underskrift, det er jo lidt mere en krusedulle måske, end et håndskrevet brev.
Ja, og med underskriften, der lad os sige, det er en signatur, som egentlig bare består af nogle kruseduller. Så er det jo vigtigt at kigge på, er underskriften flydende, er den hakket, virker skrivetrykket langsomt og dybt, altså hårdt, eller har vi sådan et rigtig godt flow i underskriften, hvor starter den, hvor slutter den, hvordan er den placeret, for eksempel i forhold til begrænsninger på arket i form af kasser og linjer og rammer og så videre. Og så selvfølgelig også, hvordan signaturen er sammensat, altså hvor mange skrivebevægelser har vi, og hvordan drejer pinden rundt og så videre.
Men kan du så med 100% nøjagtighed fastslå, at det er den og den person, der har skrevet under på den købekontrakt eller lejekontrakt eksempelvis?
Nej, altså vi bruger ikke procenter på vores konklusionsskala. Vores konklusionsskala består af nogle grader af sandsynlighed, hvor vi vurderer, hvor sandsynligt er det, at denne her underskrift eller denne her tekstskrift er udført af en bestemt person. Vi har ikke nogen absolute konklusioner, altså hvor vi siger, det er eller det er ikke. Sådan er skalaen ikke lavet, fordi det er grader af sandsynlighed, og i øvrigt så er resultatet jo også kun et indicie, ligesom så mange andre kriminaltekniske undersøgelser eller resultater er.
Og nu siger du, vi. I vores lille bitte land, er der flere af din slags, altså, som skal specialisere sig i håndskrift?
Altså, der er jo ikke mange. Det er jo kun her i Kriminalteknisk Center, at det findes. Og jeg er så den eneste, der i øjeblikket er fuldt uddannet i det. Jeg har to lærlinge, som er godt i gang, og den ene er færdiguddannet her til efteråret, og så er vi jo to fuldt uddannet. Så hvis jeg har rigtig svære sager, og jeg har behov for en second opinion, så må jeg bruge mine udenlandske samarbejdspartnere.
Hvornår bliver sager svære?
Ja, hvis jeg fortalte dig det, så ville jeg også samtidig afsløre, hvordan banditterne skulle gøre det. Så det må jeg hellere lade være med at udtale mig om. Men det bliver svært en gang imellem, selvfølgelig gør det det. Der er store og små sager, nemme og svære sager, sådan er det. Men inden for håndskrift, der kan en lille sag, som måske kun omhandler en enkelt underskrift og måske kun et lånedokument på, lad os sige, 5.000 kroner, være meget kompliceret. Og så har jeg jo også nogle gange drabsager, som er meget nemme at lave, hvor resultatet nærmest står lige op i luften. Så man kan aldrig vide, om den er svær eller nem, før man er i gang. Og en håndskriftssag kan også tage en dag at lave, og den kan tage et år at lave. Så det er meget forskelligt.
Fortalte altså Camilla Larsen til min kollega Kasper Friis. Om lidt så kaster vi os over endnu en analyse, men den her gang der har vi to forskellige tekster, der skal sammenlignes med hinanden. For den ene, den ved vi, hvem der afsender på, og den anden, der ved vi det ikke med sikkerhed. Men kunne det være den samme person, der stod bag? Det finder vi ud af lige om lidt.
Du lytter til Radio 4.
Det handler om trusselsbreve i dagens Kraniebrud, og nærmere bestemt, hvordan man via en lingvistisk analyse kan spore sig ind på, hvem der har sendt det her trusselsbrev. Tidligere der var vi omkring en bombetrusselssag fra 1987, hvor vi fandt frem til nogle indikatorer på, hvem afsenderen kunne være, og det viste sig altså at holde stik. Og nu skal vi kaste os over endnu en analyse, men den her er lidt anderledes end den, vi lavede tidligere, fordi den her gang, der er der nogle tekster, som vi ved, hvem der har sendt, og nogle, som vi ikke kender afsenderen på. Og spørgsmålet er så, er det den samme person, der står bag dem alle sammen? Med til at lede mig igennem den her gåde, der har jeg Tanja Karoli Christensen, professor ved Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab med speciale i retslingvistik. Og i den her sag, der har vi hele 19 trusselsbreve, som vi ikke kender afsenderen på. Og det er noget med, at de her breve, de aldrig nåede frem til modtagerne, selvom de var adresseret til flere personer i ghettoområdet. Hvorfor kom de aldrig frem?
Det er rigtigt, at der er nogle af brevene, der ikke nåede frem. Det gælder ikke dem alle sammen, men der var en hel bunke, hvor der var 101 breve, som var blevet forsøgt sendt til beboere i et område med mange indvandrere. Og det er sådan, blandt andet sådan et racistisk smædebrev, som er skrevet i en forurettets navn, altså så sendt som om det var i en anden persons navn, sådan så dem, der bor i området, skulle blive vrede på den person og måske gå hen og overfalde vedkommende. Det er det, der må være antagelsen bag. Det er noget mærkeligt setup, der er her. Det, der skete med brevet, er, at der stod på kuverten, afsender betaler portoen. Og normalt, når man betaler portoen selv, så putter man jo et frimærke på. Det er den måde, man viser, at man har betalt portoen. Det er rigtigt nok, at der findes især sådan nogle færdigtrykte kuverter, hvor der kan stå modtager betaler portoen. Men det var ikke det, der stod her. Så allerede der så opdagede postvæsenet det, og synes det så lidt mærkeligt ud. Og så stod de faktisk med en hel bunke forestillet, der var høj, sådan en bunke med 110 eller 11 ens kuverter, hvordan det ser ud, som alle sammen skal sendes til præcis samme område. Så de åbnede og så ind i, og der lå altså sådan et racistisk smedebrev. Og det gjorde, det var ens i alle de der kuverter, så det synes de var lige mystisk nok, og så henvendte de sig til politiet.
Og i det her brev, de kom så til at indgå i en lidt større trusselsag, hvor der var 19 forskellige trusselsbreve. Og lad os prøve at høre, hvordan et af de her 19 breve, de så lød.
Hej med dig, din gamle pædofile stodder. Vi har ondt af dig, da dit liv efter 1. februar vil ændre sig totalt, hvis du ikke betaler, hvad du skylder. Sælg din båd og få den gamle tilbage, så er du råd. Vi lover dig, vi overholder, hvad vi har lovet dig, og ingen eller intet kan ændre dette. Du er et svin, som har snydt så mange, samt den kone, du var gift med i 3 uger, da du ikke kunne holde dine beskidte fingre fra hendes datter. Din omverden vil få alt at vide om dig, men du har fortsat et valg, som du ved, og som vi meget kraftigt skal råde dig til at vælge rigtigt. Alt andet vil være lidt synd og uudholdeligt for dig. Vi ved jo, du er en tøsedreng. De andre siger, du allerede har tudet. Sov godt i dit flotte, sortbetalte rækkehus, så længe det varer, hvis du ikke.
Ja, det lyder meget voldsomt, men det var altså et af de her 19 forskellige trusselsbreve, der blev sendt til forskellige personer rundt om på Sjælland. Og derudover så har vi så 12 sms'er, som vi så kender afsenderen på. Hvor stammer de her sms'er fra?
Jamen det er fra en tidligere sag, som også har været for retten, så det er en sag her, der er ved at komme for retten, der er en tiltalt, som politiet på grund af anden efterforskning regner med, står bag alle de her 19 breve. Men i en tidligere sag, hvor der er faldet dom, der har man altså ikke haft breve, men sms'er. Noget af det interessante ved de sms'er er, at de gør lidt af det samme. Det er også sådan nogle truende, chikanerende, lidt drillende sms'er.
Ja, lad os lige prøve at høre en af dem.
Vi skal have 50% af din gæld, eller vi lukker din forretning og din familie. Den lille del, du har mærket, er kun en meget lille del af det, du vil opleve. Så betal nu, eller du vil opleve et sandt mareridt, til der er betalt. Det kan ikke stoppes uden betaling. Se dig tilbage.
Så nu er tricket altså at fastslå, om personen, der er blevet dømt for de truende sms'er, er den samme, der har sendt de her 19 trusselsbreve. Og lad os kigge lidt på de her breve, så jeg har taget en kopi af med dem her også. Altså, du har en række træk, som du kigger efter, når du skal lave sådan en ophavsanalyse her. Altså, hvad er det, der stikker i øjnene, hvis vi kigger på sådan noget som stilen i brevene?
Jamen, noget af det, der stikker i øjnene, det er, at det er lidt sådan samme måde at true på. Så der findes nogle forskellige, vi skal jo tænke på, at der er mange, så de ser også lidt forskelligartede ud, ikke? Der er dels det her med at afpresse for penge, så der er rigtig meget med, at du skal betale, hvad du skylder, og hvis ikke du betaler, så kan det ikke stoppes, og det er lidt uklart, hvad det er, der ikke kan stoppes. Så det er den ene type. Så er der noget med pædofili, der går igen i mange af brevene. Det er ikke så tydeligt i sms'erne, men det er bare det der med at skulle knytte de 19 breve sammen, er sådan set også en opgave i sig selv, ikke? At vurdere, om alle de her af ukendt ophav kunne være skrevet af den samme. Og der er pædofili altså et tilbagevendende tema, og også noget med at afsløre forurettet som pædofil på den ene eller den anden måde, skrive til folks naboer eller skrive til deres samarbejdspartnere i deres forretning og den slags. Og der er også noget med at sladre om skattesnyd til myndighederne eller til samarbejdspartnere. I det her brev, der lige blev læst op, der var der noget med, sov godt i dit flotte, sort betalte rækkehus. Så der er sådan den der fornemmelse af det her med noget skattesnyd. Og overskriften var, hej med dig, din gamle pædofile støder. Så allerede bare i det her brev er der faktisk begge de to temaer. Så er der noget med sådan en ret kraftig brug af ironi, sådan en ondskabsfuld ironi. Vi har ondt af dig, da dit liv efter 1. februar vil ændre sig totalt. Og også alt andet vil være lidt synd og uudholdeligt for dig. Der er sådan en tilbagevendende brug af sådan noget med lidt, som i virkeligheden er en kraftig underdrivelse, fordi det vil jo være meget synd, hvis der sker noget forfærdeligt. Men selvfølgelig dem, der har tænkt sig at udføre det her forfærdeligt, de har jo sådan set ikke ondt af personen. Så derfor det er det, jeg mener med, at det er sådan en form for ironisk distance, der er til noget af det her. I nogle af brevene er der også sådan en interessant, eller faktisk mange af brevene, er der en interessant opgørelse i tal, afstande og procenter i forhold til, hvor meget skade der skal gøres. Så for eksempel så er der sådan noget med, hvis ikke du opfylder kravene, så vil der i første fase blive sendt smedebrev til de nærmeste huse i dit nabolag. Så det er sådan et eller andet med, så kan der stå for eksempel cirka 240 meters afstand, og det er det samme som 85 familier. Hvilket er sådan nogle sjove, præcise antal, altså 240 meter og 85 familier. Hvem taler det op? Det er jo mærkelige ting at kunne. Og så står der i anden fase, så bliver det sendt mere længere ud til nemlig folk i 570 meters afstand, som så er 800 et eller andet familier eller noget i den stil, ikke? Så det er også en sådan sjov tilbagevendende ting. Det ser vi faktisk i sms'erne, noget der minder om det, der står i en af dem. Du har på mail skrevet til 85 familier, som alle er sorte, og kaldt dem perkersvin. Det er ikke smart, for de kommer og besøger. Så det er det her igen med at prøve at få nogle andre til at blive sure, sådan så de kan skade personen.
Så det er ikke en direkte trussel, der går igen i dem. Det er mere det der med at melde nogen eller sladre om, som de får noget backlash på.
Ja, der er nogen af dem, der er truende, men de er det altid kun med noget underforstået. Så det er sådan typen der, bare vent eller se dig over skulderen. Så det er ikke klart, hvad det er, der trues med i dem, der faktisk er trusselsbreve. Men de andre er mere sådan nogen, der antyder, der vil ske noget dårligt med dig. Nogen vil gøre noget ved dig, du er blevet afsløret. Og i øvrigt afsløret for ting, som efter alt at dømme overhovedet ikke er sande. Altså, så det er også noget, der det er fundet på af den her afsender, ikke?
Men det er jo ikke kun i stilen, der er ting, der går igen. Altså, hvad ser man for eksempel i sådan noget som ordvalget?
Den her skribent er meget glad for skældsordet svin, som går igen i rigtig mange af brevene. Så det var også i det brev, vi lige læste op før. Intet kan ændre dette. Du er et svin, som har snydt så mange. Tøsedreng bliver også nævnt i flere breve. Perker og perkersvin. Så sådan nogle sammensatte ord med svin ser vi også i flere tilfælde. Det findes også i sms'erne. Danskersvin for eksempel står der i en af sms'erne. Så der er også sådan noget, der har at gøre med, hvilke ord foretrækker man at bruge om sin modpart. Så er der noget med, at der er en overhyppighed af ordet samt i stedet for og. Så steder, hvor man måske normalt ville have brugt og, der bruger skribenten gerne samt. Det var i det her brev. Du har snydt så mange samt den kone, du var gift med i 3 uger. Det almindelige mønster for at bruge samt, det er, når man har haft en opremsning af nogle andre ting, og måske endda brugt et og inden. Så vi skal huske kost, spand, samt et eller andet, ikke? Eller kost og spand samt noget. Så det kan være sådan en rytme, man har, hvor samt bruges til en ekstra tilføjelse. Her bruges det de steder, som man ofte bare vil have brugt et og. Og der kan man simpelthen tælle op og sammenligne med, hvor hyppigt bruges samt i andre former for dansk, altså så i aviser, i romaner og den slags, så der har vi et godt korpus, der hedder korpus.dk, hvor man simpelthen kan søge på ordene og sammenligne, hvor hyppige er over, hvor hyppige er samt. Og der viser det sig, at det her er altså voldsomt meget hyppigere. 18% samt i de her breve, men kun 1% i korpus.dk.
Hvor stærk en indikator er alt det her på, at der så er tale om den samme gerningsmand?
Jamen man kan sige, hvis det nu var enkeltstående træk, altså så hvis det kun var, at jeg fandt svin, for eksempel, på tværs af de her, eller jeg kun fandt et eller andet med pædofili, og ikke noget andet, så ville det være en meget svag indikator. Men det, at der er så mange, og at de er så forskelligartede, og på tværs af forskellige, det jeg kalder sproglige niveauer, så det kan både være noget med, hvordan hele teksten er sammensat. Det kan være de retoriske strukturer, det kan være ordvalg, det kan være nogle grammatiske ting, det kan være nogle tegnsætningsmæssige ting, for eksempel at der ikke bruges nogen kommaer. Det kan være formatering, for eksempel at man er glad for at fremhæve ord ved at skrive dem med store bogstaver. Så i sms'erne står der for eksempel, i den der var oplæst før, betal nu, der nu står med store bogstaver, NU står med store bogstaver. Og den der fremhævelsesmetode bruges også rigtig meget i brevene. Så det, at der er træk på stort set alle de sproglige niveauer, jeg overhovedet kan komme i tanke om og lede efter, det gør, at det faktisk bliver en ret stærk indikator. Også selvom vi har ikke det, hvad skal man sige, allermest optimale sammenligningsmateriale, fordi sms'erne er så korte og brevene er så lange.
Og hvad endte den her sag så med? Altså, var det den samme person?
Ja, det har vi i hvert fald rettens ord for. Man kan sige, jeg vil jo aldrig gå ud og sige, om det er så Søren Petersen, der har skrevet det, for det er ikke den type analyse, jeg laver. Jeg fremlægger bare, hvad de sproglige mønstre er. Og så er det heldigvis op til retssystemet at afgøre det på baggrund af det her indicium sammen med en masse andre efterforskningsskridt, som bliver fremlagt i retten. Og ja, det var den samme ud fra den samlede betragtning. Jeg kan jo sige, at det interessante, som jeg synes er vældig spændende i forhold til mit felt her, det var, at jeg blev spurgt af anklageren, ville det have gjort nogen forskel for din analyse, hvis du havde vidst, at alle brevene var skrevet på samme computer og printet på samme printer? Det må jeg sige, det ville faktisk ikke have gjort nogen forskel for min analyse, fordi det er ikke relevant for mig. Det, jeg kigger på det rent sproglige, det er jo helt andre efterforskningsmæssige skridt, som nogle andre må tage sig af. Men det er da selvfølgelig, kan man sige, de ting understøtter jo hinanden. Det viste sig, at tiltalte havde hævdet, at der måtte være nogle andre, der havde haft adgang til hans computer og printer, og printet dem ud på hans printer. Og der må man så bare sige, at den her form for analyse understøtter, at det ikke var en anden, der havde haft adgang. Det var sandsynligvis ham selv, der havde skrevet det. Så tilsammen gav det en ekstra brik til puslespillet.
Ordet fanger, så meget kan vi vist godt konkludere i dagens program, er kraniebrud. Her har vi nemlig kastet os over trusselsbreve, og det viser sig, at det faktisk er muligt at udlede en masse detaljer fra de her breve, som kan pege i retning af en potentiel gerningsmand. Tanja Karoli Christensen er min gæst i studiet i dag, professor ved Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab med speciale i retslingvistik. Og nu har vi hørt nogle eksempler på, hvordan sådan en tekstanalyse foregår i praksis. Og lad os prøve at dreje blikket lidt frem, nemlig til der, hvor gerningsmanden er blevet pågrebet og skal for retten. Og nu har vi været lidt inde på det, men i hvor høj grad bliver den her slags analyser brugt i retssager den dag i dag?
Jamen det bliver nok brugt lidt i stigende omfang, tror jeg. Altså det har ikke været noget, der har været sådan meget udbredt herhjemme endnu. Men i udlandet bruger man det rigtig meget. Så for eksempel det tyske Bundeskriminalamt, altså deres forbundskriminalpoliti, de har en lille afdeling, som kun laver retslingvistiske analyser og tager sådan 70-100 sager om året. Så det er jo ganske meget, og det er sådan helt rutinepræget, og det er også akkrediteret og ISO-certificeret og det hele. Og i Spanien, England, USA bruger man det også jævnligt. Så jeg tror egentlig bare, det er et spørgsmål om tid, før vi vil se det hyppigt brugt herhjemme også.
Og nu begynder tiden også at småt at løbe ud på dagens program, men jeg kunne godt tænke mig at høre her til sidst, det er jo også noget med, at du går og håber på at få lov at analysere afhøringer en dag. Hvorfor det?
Jeg kunne vældig godt tænke mig at se lidt nærmere på politiafhøringer, fordi der sker rigtig meget spændende i dem, og fordi der findes sådan to modstridende tilgange til, hvordan man skal gøre det. Så der er en amerikansk tradition for at lave det, man kalder tilståelsesbaserede afhøringer, hvor pointen er at prøve at få mistænkte til at tilstå den forbrydelse, man mener, de har begået. Og det giver anledning til nogle ret barske afhøringsmetoder. Det har vi heldigvis overhovedet ikke noget af her i Danmark, og heller ikke i Norden. Men så har vi nogle andre metoder, som hedder det kognitive interview, og det kunne bare være vældig spændende at se på, hvordan de faktisk virker i praksis. Så man har nogle modeller og nogle idealer for, hvordan sådan nogle afhøringer skal forløbe. Det kunne være rigtig interessant at se på, hvor godt fungerer det i praksis. Men forløbig så er det altså ikke noget, vi sådan lige har adgang til sådan fra et forskningsmæssigt synspunkt, desværre, men jeg håber, det kan lykkes engang.
Det blev alt, hvad vi nåede i denne omgang. Tak, fordi du havde lyst til at være med her i dag, Tanja.
Jamen, velkommen.
Du lytter til Radio 4.
Det bliver alt fra Kraniebrud i denne omgang. Husk, at vi sender hver dag fra kl. 12.10 til kl. 13. Tusind tak, fordi du lyttede med. Programmet er produceret af Videnslyd for Radio 4.